Nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë, Valona Tela, do të jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Kfori thot se në veri është kthyer liria lëvizjes, megjithatë një bllokadë vazhdon të mbetet në Rudar. Pas krimit të rrethanave të reja, ndarja e Kosovës nuk do të mund të jetë as ëndër e Beogradit, thot kryeministri Hashim Thaçi. Shtetet e Bashkuara mirpresin arritjen e pajtueshmërisë nga Kfori me qeverinë e Kosovës dhe atë të Serbisë, thot Thomas Countryman. Vetëvendosje krahason pajtueshmërinë me planin 6 pikësh të Ban Ki-moonit, AK i kërkon qeverisë të mos heqë dorë nga vendimet. Rëzohet helikopteri në Afganistan, 38 ushtarë të vrarë, presidenti Obama vlerëson sakrificën e tyre. Vazhdon dhuna në Siri, zyrtarët qeveritarë premtojnë zgjedhje brenda vitit. Për këto dhe zhvillimet të tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si çdo dëgjuat në hapje, serbët e Veriut kanë thënë se do të vazhdojnë të mbajnë bllokadat rrugore nëpër disa pika në Veri deri në analizimin final të pajtueshmërisë për Veriun. Ndërkaq, partitë opozitare në Kosovë kanë quajtur zmrapsje nga synimi për rivendosjen e ligjit në Veri pajtueshmërinë në fjalë. Raporti i Edona Pecit sjell më shumë hollësi.
Pavarësisht pajtueshmërisë që Kfori ka arritur me palën kosovare dhe atë serbe lidhur me situatën në veri të Kosovës, përfaqësuesit e serbëve të kësaj pjese thonë se do të vazhdojnë bllokadat rrugore. Njëri nga liderët serb të Veriut, Krstimir Pantiç, tha se pas takimeve të së premtes me shefin e delegacionit serb në bisedime me Prishtinën Borko Stefanović dhe pas një takimi që liderët serb të Veriut zhvilluan gjatë ditës, është marrë vendim që me një qëndrim konkret për pajtueshmërinë e misionit të NATO-s me palët përkatëse të dilet të martën. Ne nuk kemi dhënë qëndrimin ton, por kemi vendosur që të martën të mbajmë një seans të komunave në veri ku do të shqyrtojmë propozimin e marrëveshjes dhe këtu ku vendi i komunave do të jap vendimin përfundimtar në lidhje me marrëveshjet e propozuara, tha ai për të shtuar se bllokadat rrugore në veri që sipas tij janë relaksuar për kalimin e Kforit dhe të Euleksit do të vazhdojnë të qëndrojnë aty. Misioni i NATO-s bëri të ditur se në veri është mundësuar sërish liria e lëvizjes, por se një blokad rrugore vazhdon të mbetet në Rudar. Zëdhënësi i Kforit, Hans-Dieter Wichter, shfaqi shpresën që deri në fillim të javës ardhshme të hiqen të gjitha pengesat ekzistuese dhe të zbatohet në tërësi pajtueshmëria e rritur me palët e përfshira. Shpresojmë që situata të jetë sipas pajtueshmërisë së përbashkët, por duhet të shohim se cilat janë rezultatet e diskutimeve të sotme dhe të nesërme në veri, tha Wichter. Ndaj pajtueshmërisë së qeverisë me Kforin reaguan të shtunën partitë opozitare në Kosovë. Në një konferencë për media, lëvizja vetëvendosje kritikoi ekzekutivin kosovar për arritjen e një pajtueshmërie të tillë. Lideri i kësaj partie, Albin Kurti, i quajti urdhërat të NATO-s përfundimet e pajtueshmërisë në fjalë, ndërsa tërhoqi një paralele me propozimin 6 pikësh të sekretarit gjeneral të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon.
Këto 10 urdhra janë 10 urdhrat e dorëzimit. Me këto 10 pika tekst, qeveria e Kosovës hoqi dorë nga dy pikat kufitare. Qeveria e Kosovës me propagandën për suksesin e saj, e që në të vërtet mungon si asgjë tjetër, po përpiqet ta fshehë faktin që këto 10 pika janë saksisht përbrenda kuadrit të 6 pikshit famkeq të Ban Ki-moonit dhe afirmimit e zbatimit të tij.
Ai tha se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi bart përgjegjësinë politike e historike për, siç e quajti ai, zbrapsjen nga iniciativa për rivendosjen e sundimit të ligjit në veri. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ndërkohë i bëri thirrje qeverisë që të mos heqë dorë nga vendimet e veta. Meqense duket se qeveria nuk ka pasur një plan të detajuar dhe të harmonizuar për veriun e Kosovës, ne kërkojmë nga qeveria që tani urgjentisht të hartojë dhe të harmonizojë në plan të detajuar që ngërthen në vete veprime konkrete për rivendosjen fundimtare të rendit dhe të ligjit në atë pjesë të Kosovës, thuhet në një komtes për media të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Me pajtueshmërinë arritur dje kemi arritur tri objektiva, respektimin e plot të reciprocitetit, ndaljen e plot të kontrabandës dhe vënjën në kontroll të plot të territorit të Republikës së Kosovës, thot kryeministri Hashim Thaçi, për të shtuar se ajo që do të duhej të ndodhte në qershor të vitit 1999 ka ndodhur në korrik të vitit 2011. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, kryeministri Thaçi tha se pas 25 korrikut, ëndra e Serbisë për ndarjen e Kosovës është shuar. Intervistën me kryeministrin Thaçi ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Zoti kryeministër, një ditë më parë bët publike pajtueshmërinë për situatën e krijuar në veri, duke thënë se kështu do të ruhet gjendja e krijuar pas 25 korrikut. Por parakushti për heqjen e barikadave nuk është përmbushur ende. Sa do të gjejë zbatim në praktik i tërë plani?
Qeveria e Republikës së Kosovës ka prezantuar qëndrimet e veta në mirëkuptimin e përbashkët me NATO-n, për çka jemi pajtuar në angazhimet tona të mbetutjeshme që do të nënkupton të zhbllokimin e rrugën për në pikat kufitare 1-30 largimit gjitha barikadave, pastaj mbajtja e gjendjes së tanëshme në pikat 1-39, ruata theksoi se me vendimet e Qeverisë së Republikës së Kosovës për reciprocitet me Serbinë, ne kemi arritur tri objektive para: respektimin e plot të reciprocitetit, ndaljen e plot të kontrabandës dhe verën e kontroll të plot të territorit të Republikës së Kosovës. Pra, ajo që do duhet të ndodhte në qershor të vitit 99, ndodhi në korrik të vitit 2011.
Zoti kryeministër, është thënë se marrëveshja ka një afa deri më 15 shtator. Çfarë do të bëhet pas 15 shtatorit?
Ne jemi duke përcjellur situatën nga afër. E para është, do thotë, krijimi i rrethanave të favorshme të ambientit të sigurisë për gjithë qytetarët. Qytetarët serb që jetojnë në atë pjesë nuk janë kundër rendit dhe ligjit. Këta qytetarë janë mbajtur për 12 vite peng të strukturave kriminale. Këto struktura tani do të ballafaqohen me drejtësinë, me rendin dhe ligjin. Prandaj ne do të bashkëpunojmë ngushtë me NATO.
Përmendët strukturat paralele, planin i paraqitur dje ka për synim futjen në kontrol, por si keni ndonjë hap konkret se si do të zhbëni strukturat paralele që tashmë kanë ndikim të madh tek popullata atje?
Nuk do të thojë struktura paralele, do t'i lërsoja dhe tani kemi edhe faktet e plota, ato janë struktura kriminale që duhet të ballafaqohen me rendin dhe ligjin. Nuk do ta kenë komoditetin që e kanë pasur më herët, për shkak ne mbajmë përgjegjës direkt Beogradin.
Do ta keni ndihmën e Euleksit, dihet se keni qenë mjaft kritik ndaj misionit pasi ndërmorët aksionin
në
veri.
Ne duam një që do të ketë sukses, e ky sukses do mvarë nga bashkëpunimi me institucionet e Republikës e Kosovës. Dua t'i besoj zotimit të shefit e Euleksit, zotit Marnjak, i cili ditë më parë deklari se Euleks do t'a respektoj kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, dhe ky angazhimi përbashket do të mund të fuqizohet në angazhimet tona të përbashkëta në të ardhme.
Zoti kryeministër, bisedimet janë paralajmëruar të vazhdojnë në shtator. Do të vazhdojë qeveria e Kosovës këto bisedime në kohën kur kemi akuza nga vetë ju se politika Beogradit qëndron pas dhunës në veri?
Duhet bërë dallimin mes dialogut mes shtetit Kosovës dhe Serbisë në Bruksel dhe agjendës e përcaktuar nga Bashkimi Evropian me shtetin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe zhvillimeve në veri. Tani kemi një rrethon të ri, një situatë të ri, një kapitull të ri i cili nuk do të ketë asnjë rrethon krim prapa, por për Kosovën nuk do të ketë rikthim në gjendjen e para 25 korriku, do të ketë vetëm ecje përpara. Angazhimet tona do të jenë të koordinuara me komunitetin ndërkombëtar dhe për rregullimin tonë të mbrendshëm do të respektojmë vetëm kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe nuk do të dialogojmë apo negociojmë me askë.
Zoti kryeministër, pavarësisht zhvillimeve të fundit në veri, ende në opinion që çakullon rrezikun nga ndarja eventuale e pjesës veriore të Kosovës, madje kjo është thënë edhe nga një ministër i kabinetit tuaj. A ka arsye për shqetësime të tilla?
Kosova nuk do të ndahet në asnjë rrethon, me asnjë çmim, as de facto, as de jure. Kosova do të ushtrojë autoritetin e vet kushtetues dhe ligjor në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Ne kemi teksuar me herë se ka pasur qëllime dhe pretendime të Beogradit për ndarje, por tani kjo gjë pas krijimit të rrethanave të reja nuk do të mund të jetë as ëndër e Beogradit, prandaj Kosova nuk mund të ndahet. Ne jemi për hapje të kufive, për mos ndryshim të tyre, jemi për kufin evropian, por pretendimet e mëshme që kanë qenë natyrisht edhe shpirti për ndarje, shpirti pretendues politik i Beogradit për ndarje ka të shtuar, askush nuk pajtohet me atë ëndër të Beogradit dhe Kosova nuk ka rrezik për ndarje.
Edhe në fund zoti kryeministër thatë se me planin, me pajtueshmëri Shqipërinë është arsuar edhe perspektiva evropiane e Kosovës. Keni vërejtur ndo një ndryshim të qasjes e bashkimit evropian? Keni qanë edhe ju vetë kritik dhe qasjes që ka pasur ndaj Prishtinë o zyrtare?
Natyrisht, vendimet e Shqipërisë e Republikës e Kosovës kanë qenë vendime të modelit evropian për veren e ligjit në gjithë teritorin e Republikës e Kosovës dhe jo dorëzimin para strukturave kriminale. Bashkimi evropian përkrah veren e kushtetueshmërisë dhe legjitimisë në gjithë teritorin e Republikës së Kosovës dhe ne mund të afrohemi bashkimin evropian vetëm duke penguar dhe luftuar strukturat kriminale, duke penguar dhe luftuar kontrabandën, por edhe duke vënë rend dhe ligj. Ne po implementojmë dokumente dhe kriteret demokratike të domosdoshme për integrim, pro kriteret legislative, por edhe ekonomike edhe politike, dhe këto vendime për ligjshmërinë në gjithë teritorin e Republikës së Kosovës nga qeveria e Kosovës do të ndihmojnë në përshpejtimin dhe qarsimin e agjendës evropiane për Republikën e Kosovës.
Intervistën e plot me kryeministrin Thaçi mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europailir.org. Arritja e pajtueshmërisë për veriun është mirëpritur edhe nga Shtetet e Bashkuara. Zëvendës ndihmës i sekretares amerikane të shtetit, Thomas Countryman, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se me këtë veprim hapet rruga për vazhdimin e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë. Me zotin Countryman ka biseduar Arbana Vidishiqi, ndërsa në vazhdim ndjekim disa thekse nga kjo intervistë.
Shtetet e Bashkuara e mirëpresin arritjen e pajtueshmërisë nga KFOR-i me të dy qeveritë, atë të Kosovës dhe të Serbisë. E vlerësojmë faktin se Beogradi dhe Prishtina kanë ushtruar durim dhe gatishmëri për të qetësuar situatën derisa zhvilloheshin diskutimet për këtë pajtueshmëri. Duam ta falenderojmë KFOR-in, i cili ka bërë një punë të jashtëzakonshme në dy javët e fundit në përmbushjen e mandatit të tij për të ruajtur një ambient të qetë dhe të sigurt në Kosovë. Duam ta falenderojmë gjithashtu Bashkimin Evropian për kontributin e tij të rëndësishëm rreth kësaj pajtueshmërie dhe në qetësimin e situatës. Kjo arritje e pajtimit mundëson disa gjëra. Qetëson situatën mes palëve, që është thelbësore për ruajtjen e ambientit të qetë dhe të sigurt në Kosovë. I lejon jo vetëm KFOR-it, por edhe gjithë njerëzve në Kosovë lirinë e qarkullimit, që është parim me thelbësisht i rëndësishëm si për Shtetet e Bashkuara, ashtu edhe për Bashkimin Evropian, dhe është në pajtim me nevojën për të vendosur sundimin e ligjit në mbar Kosovën. Ky pajtim që është arritur stabilizon situatën, por çështë më e rëndësishmja e hap rrugën për një diskutim shumë të rëndësishëm, që është vazhdimi i dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian midis Kosovës dhe Serbisë. Do të donim të shihnim dhe besojmë se do të mund të arrijmë një situatë në të cilën nuk do të ketë reciprocitet negativ midis dy shteteve, por një reciprocitet pozitiv, ku mund të shohim jo vetëm qarkullim të lirë të njerëzve, por edhe qarkullim të lirë të tregtisë ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. E nënvizoj e bindjen tonë në menaxhimin e Bashkimit Evropian të atij dialogu dhe u bëj thirrje të dy palëve, Beogradit dhe Prishtinës, të marrin pjesë me durimin e njëjtë dhe qasjen konstruktive të dëshmuar në ditët e fundit.
Zoti Countryman, ju thotë se arritja e pajtimit hap rrugën për dialogun mbi çështje teknike, por a mendoni se situata në veri duhet të jetë temë diskutimesh?
Ne besojmë se çështjet praktike, të cilat janë në favor të gjithë qytetarëve të Kosovës, qofshin ata serb apo shqiptar, kudo ku jetojnë në veri apo jug, do të jenë në tavolinën e dialogut. Është e pashmangshme që çështjet që ndërlidhen me veriun duhet të diskutohen, edhe është në interes të të dy palëve të punojnë në një mënyrë praktike për të zgjidhur këto çështje të jetës së përditshme të të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe gjithashtu edhe në dobi të atyre të Serbisë.
Ngjarjet e fundit në veri sërish kanë ngritur shqetësime për mundësinë e ndarjes. Zyrtarët në Prishtinë thonë se synimi i Beogradit prapa ngjarjeve në veri është pikërisht ndarja.
Mendoj se Beogradi ka bërë të qartë se favorizon ndarjen si zgjidhje. Qëndrimi i Shteteve të Bashkuara dhe besoj edhe i Bashkimit Evropian dhe shteteve kyçe në BE, ndonse nuk flasin në emër të tyre, është se ndarja nuk është e mundshme, nuk është e dëshirueshme dhe nuk është temë dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja.
E ka kuptuar Beogradi këtë porosi?
Të gjitha palët të kanë qenë të qarta mbi qëndrimet e tyre respektive dhe nuk kam dyshim se Beogradi e kupton qëndrimin e Shteteve të Bashkuara.
Transmetojmë tani bloku në lajmeve që ka përgatitur Arton Konushevci.
Partia e Pavarur Liberale ka mbështetur pajtueshmërinë për veriun si hap drejt zgjidhjes së krizës. SLS në rend të parë mbështet dialogun sepse pikrisht me dialog kemi arritur deri te zgjidhja e kompromisit për krizën e veri. Për ne dialogu nuk ka alternativë, thuhet në kumtesën e SLS, e cila është pjesë e institucioneve të Kosovës. Ekzekutivi kosovar dje ka njoftuar se është arritur pajtim që të ruhet gjendja e re e krijuar në portën 1 dhe 31 në veri të vendit. Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Shqipërisë ka mirëpritur arritjen e marrëveshjes për mirëkuptim të ndërcjellë mes qeverisë së Kosovës dhe komandantit të trupave të KFOR-it për administrimin e gjendjes së re të krijuar në pika doganore 1 dhe 31 në veri të Kosovës. Në një deklaratë për media, Ministria e Punëve të Jashtme përshëndet maturinë e treguar nga qeveria e Kosovës dhe veprimet e saj të vazhdueshme për normalizimin e situatës. Shqipëria vlerëson kontributin e komandantit të KFOR-it në Kosovë, gjeneralit Bühler, dhe rolin e Bashkimit Evropian përmes ndërmjetësuesit të saj Robert Cooper në arritjen e kësaj marrëveshje për tejkalimin e situatës së tensionuar në veri të Kosovës, theksohet në deklaratë. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai tha sot se 31 ushtar amerikan dhe 7 trupa afgane kanë humbur jetën pas rrëzimit të një helikopteri që u rrëzua në provincën qendrore Vardak në perëndim të kryeqytetit Kabul. Alianca ka konfirmuar rrëzimin e helikopterit, zëdhënësi i forcave ndërkombëtare të sigurisë David Doherty para gazetarëve tha.
National Security Assistance Force helicopter.
Një helikopter i forcave ndërkombëtare të sigurisë është rrëzuar në lindjet e Afganistanit sot gjatë një operacioni. Forca ndërkombëtare të sigurisë janë ende në proces të vlerësimit të rrethanave për të përcaktuar faktet e incidentit. Raporte tregojnë se në atë pjesë ka pasur aktivitete të armiqve, tha Doherty. Talibanët kanë pohuar se kanë çelluar helikopterin. Presidenti Amerikan Barack Obama ka vlerësuar sakrificën e arzakonshme të 31 ushtarve Amerikan të vrarë në Afganistan, pasi talibanët rrëzuan helikopterin e tyre. Obama gjithashtu ka nderuar 7 ushtarët afgan të cilët u vranë gjatë një operacioni anti-taliban. Nga ana tjetër, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Andres Fogh Rasmussen, është shprehur të jetë thellësisht i trishtuar nga vdekja 31 ushtarve Amerikan në Afganistan. Rasmussen ka shprehur solidaritet të fortë të NATO-s me Shtetet e Bashkuara dhe Afganistanin pas tragjedisë. Aktivistët e të drejtave të njeriut në Siri thonë se forcat siriane kanë vrarë të paktën 22 vet pasi 10 mijëra protestues u mblodhën për të protestuar kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Aktivistët kanë bërë të ditur se forcat qeveritare kanë hapur zjarr mbi demonstruesit e parmatosur dhe po ashtu kanë hedhur edhe gaz lëcjellës në përpjekje për të shpërndar protestuesit gjatë ditës së premte. Ndërkaq, edhe Këshilli i Bashkëpunimit të Xhirit, që përfshin Bahreinin, Kuwaitin, Omanin, Katarin, Arabin Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, i kanë bërë thirrje presidentit Assad për ndërprerjen e menjëhershme të dhunës në Siri. Në një zhvillim tjetër, zyrtarët në Siri kanë thënë se do të mbajnë zgjedhjet e lira për një parlament të ri në fund të vitit. Një deklaratë e tillë është dhënë nga ministri i jashtëm sirian pas një takimi që ka pasur me ambasadorët e huaj në Damask. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Arton Konushefci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kthehemi në Kosovë, ku komuniteti i biznesit ka kërkuar nga ekzekutivi i vendit të përgatisë politika të favorshme për stimulimin e prodhimeve të vendeve të rajonit dhe të bashkimit evropian, të cilat nuk janë anëtarë të CEFTA-s. Lidhur me këtë, sipas tij është i nevojshëm eliminimi i taksës doganore prej 10%, por zyrtarët e qeverisë thonë se një intervenim i tillë nuk mund të pritet para vitit 2012. Ndjekim Nadia Ahmetin, e cila raporton më gjerësisht në lidhje me këtë temë.
Situata krijuar pas fuqizimit të masave reciproke ndaj produkteve serbe dhe vënies së taksave doganore prej 10% për mallrat e bosniake ka shtyr komunitetin e biznesit që t'i propozojë ekzekutivit të vendit ndryshimin e politikave fiskale. Në theks të veçantë, uljen e taksave doganore për produktet bazike të vendeve të Bashkimit Evropian. Të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, të cilat dëshirojnë të hyjnë në tregun e Kosovës, duhet të paguajnë taksë doganore prej 10%, ndërsa shtetet të cilat janë nënshkruese të marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA janë të liruara nga kjo pagesë. Kroacia, Maqedonia, Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina, Moldavia, Mali, Zi dhe Serbia janë anëtare të marrëveshjes CEFTA, por në tregun kosovar janë të pranishme edhe produktet të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës konsideron se qeveria e vendit duhet të aplikojë masa të përkohshme duke eliminuar taksën doganore vetëm për produktet bazike, të cilat në mënyrë zinxhirore mund të ndikojnë në ngritjen e çmimeve të artikujve të tjerë.
Realisht besimi i tillë do duhet pritej kur Kosova do të kishte një marrëveshje tregtare me Bashkimin Evropian dhe këtë do duhet bëj gradualisht. Mirë, po tash këtë citatën e rikthyjme, dorasa qeveria duhet të mendojë që në disa produkte bazike që cilat janë transishme për tregun tonë, se aplikant e masë për tërshme të ullje së pasës të zanore në 0%.
Edhe Alianca Kosovare e Biznesit i rekomandon autoriteteve kompetente që të veprojnë në këtë drejtim. Agim Shahini u dheqës i këti subjekti shprej nevojen për ulljen e taksave doganore për shkak si shtotaj, Kosova ka nevoj edhe për prodhime nga shtetet evropiane.
Të gjitha shtetet të cilat nuk janë marrëveshje me CEFTA-n, me Kosovën, shtetet e Bashkimit Evropian dhe vendet e treta, do të thotë, gjitha i nënshtruan taksës doganore. Prandaj ne si Aliancë kemi kërkuar që qeveria e Kosovës të merrë një hap tjetër për të liruar nga taksat doganore mallrat esenciale, në këtë kohë derisa vazhdon të jetë i bllokuar tregu me Serbinë.
Një intervenim i mundshëm në politikat fiskale mund të ndodhë vetëm në fillim të vitit të 2012, thot Mimoza Kusari Lila, ministre tregtisë dhe industrisë, njëherësh zëvendës kryeministre e Kosovës.
Ne jemi duke shqyrë reformimin e politikës fiskale, cila do të vijë në fuqi prej janarit të vitit 2012, cilën Kosova të ketë një politikë të rinë në raport me importin e lëndës së parë, makinerisë, të produkteve tjera që vijnë nga vendet e ndryshme, qoftë edhe nga vendet e Bashkimit Evropian, por që të kemi stimulimin drejt të drejtë për produktet kosovare dhe për prodhimin.
Ndryshe, përveç taksës së doganore prej 10% që duhet i nënshtron produktet e importuara, tatimi kryesor në Kosovë është tatimi mbi vlerën e shtuar, e cila është 15% për të gjitha mallrat pa marrë parasysh origjinën e tyre dhe 0% për mallrat të cilat i dedikohen eksportit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku gjyqësori vazhdon të jetë në shënjestër të kritikave për shkak të mos efikasitetit dhe mungesës së pavarësisë. Sipas ekspertëve, rastet e fundit me mbylljen e medjave të pavarura janë edhe një dëshmi se politika vështirhet çdo nga ndikimet mbi punën e gjyqësorit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Përkundër pretendimeve për reforma të thella, pushteti gjyqësor në Maqedoni mbetet e varur nga politika, duke i rënuar dhe më shumë imazhin edhe ashtu të keq të krijuar jo vetëm para qytetarëve, por edhe para komunitetit ndërkombëtar. Kështu vlerësojnë ekspertët, duke komentuar vendimet e fundit gjyqësore që quan në mbylljen e televizionit anje, por edhe vendimet e fundit ndaj personaliteteve politike të afërta me drejtuesit e këtij televizionit, ndaj të cilëve kanë filluar procedura të ndryshme të ndjekjes. Profesori i së drejtës kushtetuese Ruhi Bakiu thotë se partitë pa marr parasysh nëse janë në pushtet ose opozit, duhet të heqin dorën nga ndikimi mbi punën e gjykatave, pasi sundimi i së drejtës është halka kryesore e zhvillimit të një shoqërie.
Unë mendoj se politika e ka kuptuar rëndësinë e pushtetit gjyqësor dhe kritikat të cilat vijnë në këtë drejtim për Republikën e Maqedonisë si shtet, mirë po ne edhe më të qenë veprojmë në bazë të mentalitetit tonë balkanik të cilën e kemi këtu dhe nga kjo rrant mund të shkputemi.
Ndërku Lazar Nanev, gjykatës në gjykatën e shkallës së parë, përveç e politikës për gjendjen e krijuar në sistemin juridik të vendit, fajson edhe gjykatësit të cilët sipas tij nuk veprojnë për të përmirësuar situatën e krijuar.
Definitivno sudski sistem i pokrizmenit e dopolnuvanje të kështës.
Për kundër ndryshimeve dhe plotësimeve që janë miratuar së fundi, përfundimisht të sistemi gjyqësor duhet të ndryshoj filozofinë e veprimit. Këto para si gjithash mendoj për gjykatësit të cilët një herë për gjithmonë duhet të heqin dorë nga praktika e të menduarit, se dikush nga jashtë duhet të zgjidh problemet. Ata duhet të bëjnë shumë më tepër në rritjen e pavarësisë dhe të efikasitetit të punës, thot Nanev, duke veçuar në këtë rast zbatimin e praktikë të zgjidhjeve ligjore.
Zakonite sami po sebe nese dovolë dhe promenat slikët të vopshë dhe sudskjot sistem.
Ligjet nuk është e mundër që vetë vetiu të ndryshin pastyrën në të cilën ndodhet gjyqësori. Ne jemi shtetë i cilin në periudhën e kaluar kohore, kemi miratuar apo ndryshuar shumë ligje me rekomandim të bashkësisë ndërkombëtare me qëllim rritjen e efikasitetit të punës e gjykatave, të pavarësisë së tyre apo të kthimit të autoritetit të gjykatësve, por kjo nuk mund të arrihet pas zbatimit në praktikë të këtyre ligjeve. Këtu qëndron problemi të cilën ne duhet ta zgjidhim në të ardhmen, thotë gjykatës Nanev. Ndërsa se i përket rregullativës ligjore, por edhe rolit të gjykatësve në këtë segment, profesori universitar Ruhi Bakio thekson.
Nëse ato ligje nuk zbatohen, atëherë nuk mund të themi se kemi një efikasitet të pushtetit gjyqësor. Kjo efikasitet duhet të zhvillohet në dy drejtime. Në njërën anë duhet që vetë gjykatësit të ushtrojnë një profesion pak më të pavarur, por në anën tjetër edhe segmentet tjera të pushtetit shtetëror duhet të krijojnë hapësirë që gjykatësit të mund të merren me ushtrimin e profesionit të tjerë në mënyrë të pavarur.
Ndryshimet e fundit në sistemin juridik që kanë gjetur zbatimin në praktik kishin të bëjnë me largimin e ministrit të drejtësisë dhe të kryetarit të gjykatës supreme nga Këshilli Gjyqësor i Maqedonisë, që është edhe organi më i lartë për emërimin dhe shkarkimin e gjykatësve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të sëpërditshme së amerikane Washington Post, e cila trajton shanset të Obamës për të rizgjedhur në zgjedhjet e 2012-s. Rritja e uljet ekonomike dhe stagnimi i vendeve të reja të punës, sipas gazetës, nuk janë shenja mjaft shpresëdhënës për presidentin. Ndjekim në vazhdim thekse të tjera nga ky artikull. Rritje ekonomike në 2%, rënje e përditshme aksioneve të tregjeve, stagnimi vendeve të reja të punës. Këto janë disa nga pikat që renditë përditshme amerikane Washington Post për të shtruar më pas pyetjen nëse të dhënat e tilla janë shpresëdhënëse për ndonjë president që synon mandatin e dytë. Sipas gazetës, demokratët amerikanë janë të shqetësuar se koha mund të kalojë shpejt për të ndryshuar drejtimin e stuhisë. Lajmi mirë për presidentin është se zgjedhjet nuk do të zhvillohen sot, citon artikulli strategun demokrat Mark Mellman. Por nëse njerëzit shohin përpara dhe shohin atë që kemi sot, do të jetë vështirë. Gjëja më e rëndësishme që duhet bërë është ndryshimi i rrethanave në terren, por kjo është njëkohësisht edhe gjëja më e vështirë, thot Mellman. Gjatë fushatave të tij, gazeta rikujton se Obama kishte argumentuar se republikanët e kanë shtyrë ekonominë në grop, por shtrohet pyetja përse ai vetë nuk e ka tërhequr. Nëse zgjedhjet e kaluara shërbejnë si tregues, strategët dhe shkencëtarët politik thonë se Obama ka sasi të kufizuar kohore për të bërë një gjë të tillë. Sipas gazetës, shtëpia e bardhë është zotuar se gjithë fokusin e saj do ta vër mbi ekonominë dhe vendet e punës, por presidenca e Obamës jo rallëherë është ndërprerë në fokusimet e saj. Tani ekziston mundësia një tronditje nga jashtë, ndoshta nga kriza e borxhit në Evropë. Raporti i sotëm i papunësisë tregon se përqindja e papunësisë është mbi 8%, citon gazeta guvernatorin e Massachusetts Mitt Romney të ketë thënë të premten. Kur ju shikoni se çfarë ka bërë ky president për ekonominë në 3 vjet, ju e dini pse Amerika nuk dëshiron të zbulojë se çfarë mund të bëjë ai për 8 vjet, tha Romney. Sipas Washington Post, një tjetër shenjë shqetësues për Obamën është edhe ky. Vetëm në 2 vjet të zgjedhjeve presidenciale që nga vitet 1950, indeksi i besueshmërisë së konsumatorëve ka qenë po kaq i ulët siç është sot. Këto periudha ishin viti 1980 dhe 1992, që ishin po ashtu të vetmet vite që treguan humbjen e presidentit në detyrë. Thuhet se të gjitha zgjedhjet kanë çështjet dhe personalitetet e veta dhe në fund çdo njëri është zgjedhje midis dy kandidateve. Por dietarët kanë gjetur lidhje mes performancës ekonomike dhe asaj elektorale të një presidenti. Njëri nga ato që ka fituar besimin e gjerë në mesin e shkencëtarëve politik është i ashtuquajtur i model Buk dhe Paqe, i projektuar nga Hips Douglas nga Universiteti Gothenburg i Suedis. Ai konstaton se perspektivat e rizgjedhjes së një presidenti lidhen me rritjen e të ardhurave të disponueshme dhe numrin e viktimave ushtarake që rezultojnë nga përfshirja e Shteteve të Bashkuara në konfliktet e huaja. Nëse duhet të vë bast sot, vë bast se ai do të humbas, citon gazeta Zotin Hips. Krejt në fund përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Kfori thotë se në veri është kthyer liria e lëvizjes, megjithatë një bllokadë vazhdon të mbetet në Rudar. Pas krijimit të rrethanave të reja, ndarja e Kosovës nuk do të mund të jetë as ëndër e Beogradit, thotë kryeministri Hashim Thaçi. Shtetet e Bashkuara mirpresin arritjen e pajtueshmërisë nga Kfori me qeverinë e Kosovës dhe atë të Serbisë, thot Thomas Kantrimen. Vetëvendosja krahason pajtueshmërinë me planin 6 pikësh të Ban Ki-moonit, AK i kërkon qeverisë të mos heqë dorë nga vendimet. Rëzohet helikopteri në Afganistan, 38 ushtarë të vrarë. Presidenti Obama vlerëson sakrificën e tyre. Vazhdon dhuna në Siri, zyrtarët qeveritar premtojnë zgjedhje brenda vitit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte thëra për këtë takim të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërsa për informacione të tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Mahir Elçani dhe unë Valona Tela ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.